En ek wil vandag, wil ek deel oor twee mandate of bevele, two mandates, that God gave, wat die Here gee. Jammer vir my keel, ek hoop dit kom reg, dit klink goed. Die symptome van griep wil my vat. Hy het my nog nie. Nou ja, die Here het vir ons twee verskillende opdragte of mandate gegee, vir twee verskillende en geheel in al verskillende vorms van regerings. Die een is die siviele regering of die burgerlike, dit is nou daar buite, en die ander ene is die kerkregering. Nou, kom ek vraag jou so, kan ons in al twee wees? Sonja sê ja, Ewer sê. Ja, jy kan. Ons moet nie dink, ons moet net in die een of net in die ander, ons kan in al twee wees. Kom ons lees gou Romeine 13 vers 1 tot 6. Ek gaan gou iemand vraag, ek dan praat ek nie so baie nie, kan iemand gou vir my lees?
Sê aan, dat sê, dankie. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat dom teen die magte versit, die instelling van God weerstaan. En wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Want wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van om ontvang, want hy is die dienaar van God, jou ten goede, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is die dienaar van God, een werker om die een wat kwaad doen te straf, daarom is dit noodzakelijk om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete, want daarom betaal jylle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat jy hiermee voordien bezig is.
Dankie, so ons sien, as ons na vers 1 kyk, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. In die wereld is daar geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God aangestel. Ingestel, sê die skrif. Vers 2, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. So, dit is interessant. Die regering, allemaal wat in die regering is, hulle is daar, want God laat het toe. Dit is nie as gevolg, dat ons baie keer dink, maar, Here, wat is hier in die gang, as jy hande, sien jy nie wat aan die gang is nie. Maar nee, hulle is nog daar, want hy laat het toe. Nou, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, dit was geskryf in die heerskappy van Nero. Nou, Nero was een van die wreedste en mees misdadigste heersers wat geleef het in die tyd. As jy die skrifgedeelte verder gaan lees, sal jy dit sien. En hy was die initieerder wat die grootste aanval teen die kerk geïnisieer het. Hy het die grootste aanval teen die kerk gemaak as gevolg van wie hy was. Nero het op die ou en Paulus' lewe ook geneem. Hy was die een wat Paulus' lewe geneem het. En dit was geskryf jare nadat daar swaar vervolging was en waar die kerk aangeval was, is dit geskryf. En, ons sien, dit het afkomstig gekom van die siviele regering, die burgerlike regering van die tyd. Want dit is waarvoor Nero gestaan het. En hy het skerp aanvalle teen die kerk gemaak. Nou, alle autoriteit in die hemel en op die aarde is aan God gegee. Is ek reg? All authority in heaven and earth has been given to Christ. But he has not yet directly take up his authority on the earth. And also he didn't give it to us. Ok? Hy het nog nie sy autoriteit op die aarde opgeneem nie, en hy het ook nie vir ons gegee nie. Maar, hy het indirect sy autoriteit op die aarde ingeneem, want, wat sê hy in sy woord? As ons net gaan kyk na die lewe van Job, wat het hy vir Satan gesê? Jy kan dit en dit en dit en dit doen, maar jy mag nie sy lewe neem nie. Julle is met my. God laat nog toe dit wat op die aarde gebeur. Niks gebeur sonder dat hy dit nie goedkeur nie. As ons kyk na die apostel Paulus in die kerk, het hy ook autoriteit van God gekry. Sy autoriteit het ook van God afgekom. Die krag wat aan die kerk van God toevertrou was, was groter as wat aan die siviele regering van daai tyd gegee is. En as ons daarna, as ons net so daarna kyk, dan sien ons die siviele heerskappy en heersers is tydelik. Maar die kerkregering is ewig. Want eendag gaan alles tot 'n einde kom, maar God gaan voort. So almal wat op aarde heers, in siviele gaan tot 'n einde kom. Die wette, as ons kyk na die wette wat hulle daar stel, want ons lewe onder wette op die aarde, is ek reg? Verander die wette soms? So die, wat sê ons, die plaaslike regering kan, of siviele regering kan wette verander, nee. They can change the law. What do we do? What does Christ do? Change lives. And that's going to stand forever. That's not temporarily. Margaret Thatcher, the Prime Minister of Britain, said the following. The veneer of civilization is very thin. In Afrikaans, die vernislaag op die mensdom is baie dun. Okay, nou dink aan, jy het so vernislaagie op. Die wat verf of houtwerk ken. Sjoen hulle. Sy sê, dit is baie dun, want in Brittanje het die krag een nacht afgegaan. Sy sê, dan sien ons hoe lyk die mens. Ek dink ons het dit alleen in Suid-Afrika ook baie keer beleef. Wat hulle dan beleef is, sy sê, haar woorde was, mense raak soos diere. Hulle diefstal begin plaasvind, want hulle sê, daar een nacht, kijk, dit klink vir my in Brittanje, die krag nie gereeld afgegaan nie, en dit moes een nacht gewees het, wat sy verlang onthou het, want toe die krag afgaan, dadelijk begin hulle hoor, alarms gaan af, in besighede, politie sirenes, en toe die mensdom net die strate in gevaar, en hulle het chaos veroorsaak. So die laagie wat ons het, as die ligte afgaan, hoe lyk ons dan? Wat maak ons? Dit is, as ons daar in die wêreld is. Maar ons, wat wandel in Christus, in die regering, of die heerskappy van die kerk, onder leiding van God, moet die lig in ons hê. Die lig is nie buite nie. So ons wandel met die lig in ons harte. En dis hierdie lig wat ons jong mense reinhou. Dis hierdie lig wat maak dat ons wandel in ooreenstemming met die woord van God. Iemand het eendag gesê, maak nie saak of jy jong mens is of ouer is nie. Sê nou maar jy het rondgeslaap voordat jy getroud was en jy raak swanger. Is dit die lig in jou wat gaan besluit, gaan ek aborteer? Of gaan ek daai kind dra en die gevolge van my aksie neem en God vergifnis vra? Want die lig in ons moet sterker wees as die ligte daar buite. Want as die ligte daar buite afgaan, moet ons nog altyd kan skyn vir Christus. Koning Dawid is een van die voorbeelde in die Bybel wat in ware geestelike autoriteit gewandel het. En ons weet dit. Hy was onregmatig beskuldig. Dit wat hy gesê het, was om Christus te verheerlik, om die kruisiging van Christus te verkondig. Maar hy was vervolg as gevolg daarvan. Nou toe hy onregmatig beskuldig is deur die siviele autoriteit van daai tyd, was hy alreeds gesalf om die plek van Saul in te neem. Interessant, nee? Hy was reeds gesalf om dit in te neem, maar toe is hy vervolg. Maar wat het hy nie gedoen nie? Hy het nie een keer sy hand gelig teen 'n gesalfde van die Here nie. Hoekom? Want hy het groot respek gehad vir die autoriteit van God. Nou ons sê, 'n gesalfde van die Here is wie? Kom sê gou vir my. Wie is 'n gesalfde van die Here? Rico? Ons. OK. Wie nog? Is die staatspresident 'n gesalfde van die Here? Kry 'n klomp verskillende antwoorde. Hy is nie gesalfde nie, maar hy is in die plek. En God laat dit nog toe. Kan ons teen hom praat? Jy kan nie. Ja, sy dade kan jy aanpak, maar jy kan nie aan hom persoonlik aanvat nie. God wil dit nie toelaat nie. Maar hoeveel keer vat ons nie die persoon aan nie? Kom ons wees eerlik. Ons sit allemaal mooi hier soggend. Ek maak ook hy fout, ek is eerlik. Want ons raak moeilik, hoe kan een mens so maak? Maar ons mag nie. Die Here wil dit nie heen nie. One who walks in true spiritual authority will never take a position by his own hand, but will patiently wait for the Spirit to make a way. Even if it's a position in the realm of the civil authority. Jy gee nie 'n tree voor die Here nie vir jou daai deur oopmaak nie. Al is dit in die geestelike realm, in die kerkregering of in die siviele regering. As die Here vir jou daai deur oopmaak, stap jy en jy gryp dit met al 20 vingers en tone aan. Maar jy beweeg nie voor die Here nie vir jou daai deur oopmaak nie. Gaan dit weer lees. One who walks in true spiritual authority will never take a position by his own hand. God will do it for you. God will do it for you. Ons, die kerk, is geroep om die lig daar buite in die wêreld te wees. Maar ons is baie keer te bang om te sê, nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar as die Here vir ons daai deur oopmaak, moet ons stap. En moet ons dit aanvat. Ons moet die lig wees daar buite. Ons moet die standaard stel, wat God wil hê ons moet stel daar buite. En dit voorhou. Toe die skare na Jesus toe gekom het en hulle wou hom koning maak, wat het hy gedoen? Hy het weggegaan. Nou ons sal sê, maar hoe so? Hulle het vir hoe lang gewag vir die Messias? Baie het gesê, maar dis nie hy nie. Maar toe die skare kom en hulle wil hom koning maak, toe hardloop hy weg. Wat as mense jou wil koning maak? Of jou op 'n troontjie wil gaan sit en sê, kom, help ons. Dan moet ons hardloop. Dan moet ons doen wat Jesus gedoen het. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Want Jesus het niks gedoen as God die Vader nie vir hom gesê het nie. Hy het, as ons mooi kyk na Jesus se wandel, hy het altyd sy Vader gewys, sy Vader voorgestel. En dis wat ons moet doen. The source of Jesus' authority never came from people, but from God. The source of his authority. En ons bron? Wie is ons bron? Wat is ons bron? God. Dis ons bron. Net so kom die kerk se autoriteit van God af en geen ander bron nie. 2 Korintiërs 10 vers 13 tot 14. We, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us. A sphere which especially includes you. For we are not overextending ourselves as though our authority did extend to you, for it was to you that we came with the gospel of Christ. Die wat die geestelike autoriteit werklik verstaan, sal in daai gebied wat God jou gee, sal jy funksioneer en sal jy leef vir hom. As ons kyk na die sekuriteitsmagte, die polisie, die ambulance, kom ons vra so, die polisie, Drina is nou in die polisie by ons, kan sy in Johannesburg gaan werk? Of is dit haar gebied? Nee, die Heer het vir haar 'n gebied gegee in die Weskus, 'n sekere area, waar Piketberg moet toesien dat reg en geregtigheid geskied, veiligheid geskied. Is ek reg of is ek verkeerd? Net so in die geestelike riem gee God vir ons 'n gebied. Waar ons moet kyk, maar hy gee vir ons ook 'n fisiese gebied waar ons moet bid dat die geestelike sal reg wees in die area en dat mense gewen sal word vir hom. Siele sal kom tot hom. Sien julle hoe loop die twee hand aan hand? Hulle kan partykeer so maak, maar hulle is eintlik loop hulle hand aan hand. Die gebied van autoriteit vir die siviele regering is in watter riem? Sodra ons hier uitstap, dan moet ons maak wat die wet van die land sê. So jy's in die riem van die wet as ons beweeg in Suid-Afrika, waar ons ook al ry. As ons kyk na die gebied van die autoriteit wat aan die kerk gegee is, is dit die geestelike riem. So ons moet bid in die geestelike riem. En hoe ken ons dit uit? Ons grense ken ons uit die vrugte van die gees. Dis hoe ons moet bid. Matteus 12:28, maar as ek deur die gees van God duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Indien ons deur enige ander vorm of persoon of gees of wat ek al bid, behalwe deur Jesus Christus, Vader, Seun en Heilige Gees, is ons verkeerd. Ons moet net deur hom bid. Net deur God. Net deur die drie enige. En dis hy wat die deurbrake gee. Jesus het nog nooit die siviele regering probeer gebruik om die wil van die Vader te doen nie. Nog nooit. Hy het dit nooit gedoen nie. As ons in die woord gaan kyk, ook nie enige apostel nie. Hulle het gedoen wat God van hulle verwag het. Ook hierdie vroeë kerkie. Die kerk is geroep om profeties met regerings te praat. Dis waar sy opdrag. Om profeties met die kerk, met die regering te praat. En dit is die autoriteit en die salwing van ons mandaat op aarde. Om profeties met hulle te praat. Want dis die morele autoriteit en krag wat die waarheid openbaar en tot stand bring daar buite. Dis wat dit doen. Leo Tolstoy, een van die grootste skrywers, het een keer gesê, prophecy is like a spark lit in a dry wood. Once it ignites, it will burn and burn until all the wood, the hay and stubble has been consumed. Prophecy is like a spark lit in a dry wood. Dit is so. Ons het almal al 'n woord ontvang. Wat maak dit? Ons kan hoe gevoel het voor daai woord, maar as God in ons situasie ingespreek het, gebeur daar iets. En dit is soos 'n spark. Weet jy wat die Afrikaanse woord vir spark? Spark. Een vonk. Dankie. So ons sien, dit is wat Leo Tolstoy gesê het. Een van die grootste demonstraties van profetiese krag destyds het gebeur toe Martin Luther daai 95 theses van hom teen die muur in die kerk in Wittenberg, Duitsland vasgeslaan het. Julle weet daarvan. Hy het sy theses gaan vasslaan, 95 van hulle. Wat het hy verander? Hy die manier hoe die kerk gekyk het na sekere dinge verander, hy die regerings verander van daai tyd, hy die land verander en hy die wêreld verander. Net van wat hy daai dag gedoen het. Hy het niemand aangevat nie. Dis nogal so interessant. Hy het met niemand gaan praat nie. Want God het hom nie 'n mandaat gegee om met iemand te gaan praat nie, maar hy het 'n mandaat gehad om iets op te sit. Profeties doen hy 'n aksie en hy verander die wêreld deur een aksie wat hy gedoen het. Handelinge 17. As ons gaan kyk na die wat gebeur, okay, ek lees net eers die skrif. Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. Nou, wat hier gebeur het, hoekom ek die skrif lees, is Paulus hulle en Silas het die woord verkondig, en hulle het Jesus se opstanding verkondig, en toe is hulle gevange geneem. En toe die mense gesê, hulle verkondig dit, so die wêreldsheersers het in opstand gekom teen die mense, en toe die kerk weer in opstand gekom teen die regering van die tyd. En hulle het begin bid, vir Paulus en vir Silas. Wat is wat hulle wat gebeur het? Een van die grootste strikke vir iemand met geestelike autoriteit is om jou invloed in die sekulêre riem te gebruik. God wil dit nie hê nie. Tensy hy vir jou 'n mandaat gee om dit te doen. As die Here met jou praat en hy sê gaan praat met die persoon of met die leier in 'n area, dan doen jy dit. Maar as God nie vir jou sê om te gaan praat nie, dan doen jy dit nie. Dan bid jy. Ons kan ons invloed en goede gebruik, maar goed is die grootste vyand van die beste ook. Want ons dink ons doen goed, dan is dit nie so goed nie. Hetselfde wat gebeur het in die tuin van Eden. Gedink die boom van goed en kwaad gaan vir hulle goed wees, toe is dit nie. As ons lees in Genesis 3 vers 5, For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened. Wat die slang vir Eva gesê het. And you will be like God, knowing good and evil. Maar op die einde het hulle besef, die goed wat hulle gedink het, hulle doen, het ook maar vergaan. En het was nie goed nie. As ons kyk na die posisies wat die mense in die land het, as ons kyk na die siviele regering, baie van hulle het hoë posisies, maar is niks teen wat ons het nie. Ons posisie, en hoor mooi, dit maak nie, ek praat nie nou van kerkleiers nie, ek praat nie van ouens wat in sending is voltyds nie, ek praat van ons allemaal, wedergebore Christene. Ons posisie is groter as die ouens wat 'n president is of wat ook al is. Dis groter, want ons sin is vir ewig. Daai is tydelik. As ons lees in 1 Koning 17 vers 1, lees ons oor die liggaamshouding van Elia. En Elia die Tisbet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Wat het Elia werklik vir Agab gesê, toe hy voor hom gaan staan het? Wat het hy werklik vir hom gesê? Ek staan nie voor jou nie. Jy is net 'n koning, jy is net 'n mens. Maar onthou, hy het 'n mandaat van God gehad om dit te doen. Dis hoekom hy dit gaan sê het. Hy het nie net uit sy eie wil gedoen nie. God het hom die opdrag gegee. En hy het vir hom gesê, jy is net 'n koning, net 'n mens. Ek leef nie my lewe voor jou nie. Ek leef my lewe voor die lewende God. Dis wat hy vir hom eindelijk gesê het. En so moet ons ook lewe. Ons kan te enige tyd na die Here toe gaan. En gaan in gebed vir hom vra om deurbrake en verandering te bring. Enige tyd. As ons die Here ken, as ons die koning van die heelal ken in sy glorie, sal ons nie na wêreldheersers toe hardloop nie. Maar sal ons hom bekendstel aan hulle. Want hulle sê, dis ons koning. Dis wat hy vermag. Jakobus 3 vers 13 en dan vers 17 en 18. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Vers 17. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein. Dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Vrede vir die wat vrede maak. Die afskaffers het die regte doel gehad wat hulle wou gedoen het, maar het die regte maniere gebruik om hulle plan deur te sien nie. Ons kan, soos Judas Iskariot, deur manipulasie probeer om ons wil te kry. Hoekom? Wat het hy vir Jesus gesê? Kom vestig nou u koninkryk op aarde. Doen dit nou, u kan. Tyd was nie reg nie, die mandaat van God gehad nie. Jesus kon dit nie toe doen nie. Want hy het niks gedoen as sy vader nie vir hom sê nie. Ons, as geestelike mense probeer om hulle autoriteit in die siviele regering te bewerkstellig, gaan hulle val. En jy kan jou eie saak so beskadig. Ons moet by die Here hoor, het ons 'n mandaat om dit te doen of nie? En ons moet gelei word deur die Heilige Gees. Die Here verhoor gebede. En hy het meer krag as die president van die land, die Hoge Regshof en die Kongres almal tesame. Ons moet nie vaskyk in dit nie. God kan deurbrake bring as ons tot hom bid. Is beter om invloed by God te hê as by wêreldsmense. Ek wil die Here se invloed hê in my lewe. Ek wil hy moet vir my die deurbrake gee. Johan, julle kan vorentoe kom. So ons sien daar's twee mandate. Een vir die siviele regering en een vir die kerkregering. Kom ons leef en regeer vanuit die posisie en mandaat wat God vir ons gegee het. Nou, ons gaan nou die gesamentlike gebed hê. Hoe fantasties is dit nie? Want wat maak die Here? Ons wil verandering sien in ons area, in ons dorp, in ons land. Ons het 'n mandaat om te bid en dit te vat. Hoe meer, hoe beter. Ons is 'n aanslag, 'n weermag teen die vyand. Hier gee die Here 'n mandaat waar 'n klomp kerke hande vat en sê, ons gaan bid. Ons gaan die Here vertrou vir dit in hierdie area. Kom ons doen dit. Ons het die geleentheid. Maar kom ons bid in autoriteit en vanuit 'n posisie in Christus. Dis wat ons moet doen. In liefde. OK. Maar jy het begin... Gee goed die mic.
Julle allemaal weet hoe ek lyk, so ek kan maar sit, nee. Nee, ek wil julle net uitdaag om bietjie te gaan mediteer op daai Jakobus 3 vers 17, want vir my som het baie mooi op wat Anton, of het vat baie van die goed saam, en dat dit is die manier wat die Here vir ons gegee het om te oordeel, of daai onderskeid van, is iets van die Here af of nie, het sy dit van iemand anders afkom en of het jouself is, jou eie optrede. So ek wil dit maar net hier in Engels lees. Net doen hier al fout is met die Afrikaans, maar partykeer is dit goed om dit albei kante toe te hoor. Net vers 17. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. En hoeveel keer het jy al geweet jy is reg in 'n situasie, maar die manier wat jy wil optree, wys jy daai vrugte nie. Of hierdie wat ek nou gelees het, he. So laat dit 'n uitdaging wees vir ons almal dat jy eers terugkom na hierdie, want die Bybel sê the wisdom from above is, en dan noem het al hierdie goeders, so is al die vrugte nie saam met jou punt gaan nie, al weet jy